Cara.
Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта беян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөг бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyar Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyarız. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan Tacikistan'a yük taşıyan onlarca yüklüğün öz teritoriyasından geçmeğine yeni ruhsat vermeyer. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Tacik kulluğu bilen sohbetdeş olan sürücülerin sözlerine göre 4. fevraldan başlap Türkmen hakimiyetleri Tacikistan'a barayan ya da geliyen yüklüğü öz teritoriyasından transit geçirmeyer. Hazırkı vaqt Tacik hakimiyetleri bu meseleni çözüp yüklüğünün Türkmenistan'ın teritoriyasından geçmeğine ruhsat almağa çalışıyorlar. Tacikistan'ın transport ministerinin orunvasarı Şerali Gançal Zodanın 5. fevralda Azat Evropa Azatlık Radyosu'na beren maglumatına göre Türkmen hakimiyetleri bu çarenin sebepleri varada hazırlıkça maglumat bermeyerler. Şol sebeple Türkmenistan'ın neme sebepten Tacikistan'a yük taşıyan uluğları koy vermediği nemelim bolup kalyar. Gançal Zodanın sözlerine göre olar yük uluğu sürücülerinden bu meselenin sebepleri anıklanyanca savırlı bolmağı soraptırlar. 4. fevralden beri Tacikistan'a yük taşıyan uluğların serhetten geçmeğine ruhsat verilmeyer. Şonu yük uluğların sahne 20 baravardı. Yönü bugün oların sanı has hem artar. Hatta dün olar termizden hem koy verilmendirler deyip Gançal Zoda aittı. Tacikistan'ın transport ministerinin orunvasarı yüklü sürücülerinin başı iki alternatif marşruttan peydalanıp bilecektiklerini hem belledi. Onun sözlerine göre Oğansan'ın ve Azerbaycan'ın teritoriyasından geçip Tacikistan'a aşıp bolar. Yönü işevirler bu iki alternatif marşruttan yüklüğün geçmeli aralığını hası arttıracaktığını aydiyarlar. Türkmen hakimiyetleri gurrun edilen gadağınçılık doğrusunda hazırlıkça komentari bilen çıkış etmediler. Türkmenistan'ın Tacikistan'a yük çeken uluğların öz teritoriyasından geçmeğine gadağınçılık yerizmek bilen bağlı vaka ilkinci gedek yüze çıkmayar. Türkmen seyretçileri geçen yılın avgust ayının ayağında ençeme günlep Tacikistan'ın yük taşıyıcılarının uluğlarını öz teritoriyasına geçirmendi. Türkmen-İran seyredinden geçip bilmedik yük uluğların sürücüleri özlerinin Türkmenistan'ın giyinişliğine koy verilmediğinin sebeplerini bilmeyendiğini aydıptılar. Azatlık Radyosu'na can eden sürücüler Türkmen-İran serhedindeki beylik geçelgelerde de şuna mengdeş yağdayın devam ediyendiğini aydıptılar. Sarak serhed geçelgesinde Tacikistan'ın Türkiye'den satın alan yolcu avtobusları hem dur, olur hem geçirmediler deyip sürücülerin biri aydıptı. Geçen yılın avgust ayının ahirinde ve sentyabrın başında dine Lüftabat artık serhed geçelgesinde 100 çemesi yüklü saklanıptı. Olur esasen Türkiye'den ve İran'dan harit daşayan uluğlardı. Bunun iddianı resmi aşabat Türkmenistan'ın üstünden transit bilen Tacikistan'a barayan yüklüğün hopsuzluk sebeple Türkmen serhedinde saklanyandığını aittı. Bu arada Türkmen tarafının Tacikistan Respublikası'nın Daşarı İşler Ministerliğine uğradığın resmi hatında bellenilipti. Türkmen tarafının bu düşündürüşünün nemeni anladiyandığı henide çenli nemelim bolup kalyar. Geçen yılın 29. sentyabrında bolsa Türkmenistan'ın serhet geçelgelerinde Tacikistan'ın alüminyum öndürücü Talko Devlet Kerhanası'nın yüklerini daşayan uluğların geçip bilmeyen kalyandığı mälim boldu. Şonu Tacikistan'ın transport kampanyasından Çeşme Azatlık Radyosu'nun Tacik kulluğuna bu gadağınçılığın bir aya kolay vaqt beri devam ediyendiğini aydıptı. Şol günü Gıda Kuramasının Yollar Boyunca Hükümetare Genişinin Müdürlüğünün başlığı Buri Karimov Azatlık Radyosu'nun Tacik kulluğu bilen söhbetdeş oldu. Ol Türkmenistan'ın serhetlerinde yük uluğların geçip bilmeyen kalmağını değişli meselenin şunun bir neçeğinin odul Daşkent'te geçirilen konferansiyada koz olandığını aittı. Onun sözlerine göre bu problemi var adı Tacikistan'ın ve Türkiye'nin vekilleri çıkış ediptir. Bu konferansiyanın iddianı Türkmenistan'ın hakimiyetleri Tacikistan'a yük alıp barayan Türkiye'li uluğların serhetten geçmeğine ruhsat veriptir. Ama Tacikistan'ın transport kampanyalarının eğitçiliğindeki uluğlar serhet geçelgelerinden koy verilmendir. Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Döwlet edara kärhanalary işgärleriň aýlyk haklaryny giýjikdirýär. Aşgabat şäherine we Balkan welaýatyna döwlete degişli köp sanly edara kärhanalaryň işgärleri ýanwar aýynyň aýlyk haklaryny alyp bilmeýär. Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysy bolar barada 5-nji fevralda giňişleýän maglumat berdi. Aşgabatyň bilim we terbiýeçilik edaralarynyň olaryň hatarına çağalar baglarynyň mekdepleriň ýokary hujaýlarynyň Bağlı versede medeniyet pudoğunu değişli edaraların işgərleri yanvar ayının aylık tölüğünü alıp bilmeyer. Devleti değişli Aşgabatga, Aşgabat ağız su yalı üpçünçülük edaralarının işgərlerinin hem aylıkları geciktirilyer. Paytatlı Havarcı Balkan velayetindeki devleti yeçiliğindeki edara kârhanaların hak tölüğleri bilen gıdıklanan onu aydıp, yanıvıç energetika pudoğunu değişli kârhanalarda hem aylık haklarının geciktirilyenliğini aytti. Havarçı Balkan vilayetinin administrativ merkezi olan Balkanava şehrinin en çeme yaşayıcısına salgılanıp, Türkmen Nevit Önümçülük Birleşiginin işgərlerinin hem aylık haklarının tölünülmənliğini aytti. Balkan vilayetinin beylikli devlet edaralarına da şoların hatarına bilim terviyeçilik edaralarına işgərlerin aylık hakları henüz tölünmənlir deyip Havarçı sözüne koştu. Azatlık radiosu aylıkların giyiciktirilmeyi boyunca yurdun iqtisadiyyat ve maliye pudoğunu öğrenyen Aşgabatlı Hünermeni bilen 5-nji fevralda gurrundeş boldu. Türkmenistanyň Rahmet kodeksine girdilen goşmaçylara laýyklykda tamam bolan aýyň aýlygy başlanýan täze aýyň 5-nji çenli berilmeli. Şonuň hasap ýürüdeniňde şu gün Türkmenistanyň iýeçiligine garamazdan ýagny döwlet iýeçiliginäki kärhana bolsun, hususy kärhana bolsun, iýem işgärler bilen hasaplaşmaly diýip ýurdun maliýe pudugyny öwrenýän hünermin aýtdy. Türkmenistanyň işgärleriň aýlyk hakları şeýlede döwletden kömek pullaryny alýan raýatlaryň aýlyk tölegleri hemde Pensiyonerlerin pensiyaları rayetlerin bank hasaplarına geçirilyer. Aşgabatlı iqtisadiyyeti öwrenji ýurdun büdjetden aylyk alýan rayetlerin tas 99%-nin aylyk haklarının plastik bank kartlarına geçirilýändigini aýtdy. Büdjet işgärlerinin aylyk haklarını bank hasaplarına geçirmek işleri Türkmenistan'a sonku 5 ýyllykda tapgyrlaýyn amala aşyryldy. Aylyk tölegleri bank kartlara geçirmek işleriniň iň soňky tapgyry 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap pensiyonerleri Döwletden kömek pullaryny alýan mümkinçiligi çäkli adamlara we çağaly enelere degişledildi. Resmi metbuaty görä Türkmenistanyň döwlet edara kärhanalarynyň işgärleri dekabr aýynyň aýlyk hakyny öňünden aldy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 17-nji dekabrda geçiren video şekilli iş maslahatyny Maliýe we Iqtisadiýet ministri Batyr Bazarow ýurdun ähli edara kärhanalaryna 2018-nji ýylyň dekabr aýy üçin raýatlaryň aýlyk haklarynyň talip haklarynyň pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň möhletinden öň tölenendigini aýtdy. Dekabrın aýlyk haklarynyň möhletinden öň tölenmeginden hemde bugünkü gün büdjet işgärleriniň aýlyk haklarynyň giýjikdirilmeginden çen tutulsa, Yurdun köp sanly döwlet edara kärhanalarynyň işgärleri tas 55 gün bäri aýlyksyz ýaşaýar. Ýöne beýleki tarapdan 7-nji ýanwarda Azatlyk radiosynyň ýurt üçinäki beýleki bir habarçysy büdjet işgärleriniň resmi metbuatda tölenendigi aýdylýan aýlyk iş haklarynyň we beýleki töleweleriniň dogry ýerine ýetirilmändigini habar beripdi. Ol şonda hususan Maru we Lewat welaýatlaryna pensiýanerlere dekabr aýyna wagtyndan öň töleginiň tölenilmändigini tasdiklady.
Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtyna Syphon 3 proxy ulgamy arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Syphon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Türkmenistan'dan her günde Syphon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Syphon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Öň çöwrüni lebi täzir Abdyşükür adlandyrylýan deslapky tutsawhanada tutsawlar gynalýar. 9-njy düzüdüş koloniýasy Lewap welaýatynyň administratiw merkezi Türkmenabadyň günwatarynda ýerleşýär. Ol ila tarasyny Abdyşükür adynaky koloniýa adlandyrylýar. Köplerin gurrun bermegine görä ol bu ady irki döwürlerdäki yakasy gaýyşly zalim müdürün adından alyp gaýdýar. Sowet döwrüni bu düzüdüş edarasy halk arasynda çörnü lebet ýagny gara gowatlandyrylýardy. Yaşul neslin vekillerinin gurrun bermeni göre Sovet döwründe oňa gawalan tutsawlaryň arasynda tutsawhanadan diri çykmaýan adam köp bolansaň ol ýyl arasynda gara gowatlandyrylypdy. Koloniýada hem ýyl kadiýet jogapkärçiligine çekilmedik jinayetde guman edilip saklanan raýatlar saklanýar. Bu deslapky tutsawhanada ozal oturup çykan bir tutsaw Azatlyk radiosynyň habarçysyna tutsawhana barada gurrun berdi. Onun sözlerine göre häzirki döwürde bu düýdüş koloniýasyna tutsawlara ýowuz daralýar, olar gynalýar. İmi tüpçünçülük cuda yaramaz. Hem de zınnan nakı bendilerin arasında keseçilik hüküm sürüyer. Cinayette guman edilip saklanan tutsaklar ilki başta soruk edilip sonra giriş bölümüne kolu yerdaki ve ikinci etajdaki esası iki türme kamerasına yerleştiriliyer deyip önkü tutsak gururuna başlayar. Avzalyan kameralar değişlilikte karantin 1 ve karantin 2 adlandırılıyar. Bu kameralarda tutsaklar vaatlayın saklanıyar. Olar sonra beyleki kameralara paylanıp berliyer. Önkü tutsak bu kameralarda arasasılığın yürek bulunuştuğunu, gigiyena şertlerinin cuda yaramazlığına aydiyar. Vaatlayın tutsaklar beton yerin üstünde yatmalı oluyar. Her kamerada iğni 1,5 metrlik, uzunluğu 4 metrlik, 2 tane iğnsiz tahta var. Has az adamı niyetlenen bu kameraların her haytasının ağzından 25-30 adam saklanıyar. Her 15 günlü bir gezek karantina saklanyan tutsaklar beyleki kameralara paylanıyar deyip, önkü tutsak Azatlık Radyosu'nun habarçısına gurrun veriyar. Her kameranın çünkünü daşına mata örtülüp koyulun hacathanı ve onun kaptalına legen var deyip önkü tutsak gurrunu devam ediyar. Ol tutsakların arasaçılık taydan cuda yaramaz şertlerde yaşamağa mecbur ediliyenlerini ıtayar. Onun sözlerine göre karantin 1 ve karantin 2 adlı kameralarda saklanyan tutsaklar günün devamında iki gezek ağır urguları duçar ediliyar. Tutsakları Mekke'ce ve niyalı yatırıp geçiyerler, depiyerler deyip önkü tutsak ediyar. Kamerada tutsakları hatara düzyerler. Adın aydılanına hatırdan 3 adım öne çıkmalı. Sonra haysi cinayette ayıplanıp geleni soruyarlar. Yönü bu soruları cevap vermek qadağın. Ondan urup başlayarlar. Her uruğda 3 metr iyi dızınılıp gidiyen adamlar var deyip önkü tutsak ediyar. Ol uruyan adamların türme sakçılardığını aydınlaştırıyar. Olar 10-11 adım olup dubinkalı kameralara giriyarlar deyip tutsak ediyar. Olara dubak değiliyar deyip sözüne koşuyar. Canın ağıracak yerine uruyarlar. Yürütü canın ağıracak yerine deyip önkü bendi Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun veriyar. Onun sözlerine göre 15 günden son karantin kameralardan beyleki kameralara paylanan tutsakları kıynamak işleri hepte de bir gedek yola koyuluyar. Adamların etmedik işleri oların boynuna koyuluyar. Gatı elhenç. Ol yerde elektrik toğu tutuyarlar deyip önkü tutsak çalı hamtık yar. Tutsakları günün devamını buğda yarması kaynadılıp berliyar. Olorun her haytasına günnölük yarım buhanka çörök veriliyar. Yarmanın içinde buğdayın samanı göze görünüp dur deyip önkü tutsak yatlayar. Bu deslapkı tutsakhanada heniz kaziyet cevapkarçiliğine çekilmedik cinayette guman edilen tutsaklar suudun hükümüne karaşyar. Suud hüküm çıkarayanca tutsaklar şol yerde saklanyar. Bu düzedüş koloniyası bilen Türkmen Avad'ın iyinçe kesel hastahanasının arasında yeke divar var. Yönü tutsakhanada iyinçe kesel bilen keselleyen adamların sanı sağcağı yok. Olara seyredilmeyer deyip önkü tutsak aydiyar. Tutsakların hosarlarına olara ayda bir gedek görmege ruhsat veriliyar. Yönü mundan daşgarı geçirilyen her duşuşuk üçün 250 manat para tölümeli deyip azatlığın habarçısı gurrun döşüne salgılanyar. Bu deslapı tutsakhanı İçeri İşler Ministerliğine değişli olup onunla adamın canını kasteden, oğurlukta saklanan talançılık eden yada başka istenlik ayıplama bilen tutsak edilen rayetler saklanyar. Adam hukukları boyunca geçirilen halkara yığınaklarda Türkmen resmileri Türkmenistan'ın türmelerine tutsakların kıynalmayanlığını, onlara vaatlı vaatına nahar verilip onların sağlığına seyredilenliğini öne sürüyer.
Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşimizi hormatta arkadaş rubrikamızı bilen devam ettiriyeriz. Okuyucuğumuzun İveren hatının mazmununa geçmezden ozul, onda aydınlayanların Azatlık Radyosu'nun resmi pozisyasını şükrülendirmeyendiğini yatlayarız. Ey arkadaş, menin çağamdaşlar yurtta okuyar köpten veri, neçok güvün isleyer. Türkmenistan'da okap çeyreğe gidip, yaksın garın aşağında çarpık çalıp, arkadaşı Sokrat deyip, sonra da öyü sır kavulap gelsin, geçsin, emma bizim onça pulumuz yok. Sonun üçin daşarı yurda göyverdik. İn azından bizinkiden has kovu geleceği borsun deyip. Sul viza kart belası hem de dolların qara bazardaki bahası artanlığı sebepli men näçe aydan bäri öz çağama pul göyverip bilemok. Öňler beýle däldi. Arkayn abetden soňra barsam da Western Union'a pul salyp bilýärdim. Biz o şurtuz kän adam bolmaýardy.
Türkmenbaşy bankda Türkmenbaşy sahamçasında näçe günnäp oturda dursam da her gün gelsem de banka haçan bartam banktaki gyzlar bugün set network işleýänok asgabatda set ýok diýip bizi aldap goýberýärler. Arka tarapda bolsa aýnanyň arkasynda öz tanyşlarynyň kyny, garandaşlarynyň kyny ýa-da pul berdirip zatga berdirip talýanlaryň kyny kompýuterde edýän işlerini amala asyrýar. Aýnanyň arkasynda görülip duran ahyryn hemme zat bizem samsyk ýa-da koyun däl ahyrin. Men garaşyp durkan beýleki aýallarym gelip, meniň iki çağam Hytaýda okuyar, näçe aýlap meniň pul salyp bilemok, ol näme açlykdan ölmelimi indi diýip olum zeýrenýärdi. Tanysyň bolmasa ýa ýokurakdan birine jaň alo ettirmeli ýa-da pul bermeli. Özlerim 200 dollar limit goýýarlar her aý. Onsoňam 15 dollar kesip alyp galýar. Gyzym eline alýany 185 dollar sunam köp görýärlerde. Meniň alýan aýlygym 5 million könüden. Onsoň onuň 3.5 millionyny çağama Western Union'dan saljak bolsam, galan 1.5 millionynyň üstüne ýene-de pul goýup wizatky, harami el goşmaly bolýan. Näçek başga çäre goýmadylar. Onsoň ol aýlygy sen iýjekmi, içekmi, çağaňa pul goýberjekmi, ýa-da öýüň her gün artýan gaz, tok, suw pulyny tölejekmi? Ýa-da mindi taqatym, güýjüm galmady, zydap bilemogyndy. Attanım düşün videoňyzy hemme dünýä seretdi. Näçe gadagyny edip YouTube-y ýapsaňyzda bütün dünýä bilýär diktatorlygyňyzy. Atam öz üstünde diktator dasasy gelenok. Onsoň halk nähili çydasyn size. Sen prezidentmi, gahrmanmy, modelmi? Olara gezek gelende BMG-niň başlyk we sekretaryny egilip başyňy egip salam berýän. Ol zatlary meniň gözümden gaçanok. Eýsem bulmy halkyň hal ýagdaýyny gowlaşdyrmak, diňe Aşgabatda kasaň mermerli jaýlar salýarsyň. Beýleki welaýetlerde hiç zat edilenok. Hemme 4 welaýet diňe Aşgabat üçin işleýär. Soňuna çelini meni sabyrly diňläniňiz üçin köp sag bolun. Egerde meniň adymy men hakda yazjak bolsoňuz, 3 sany çağanyň geljegi üçin ýaşaýan, baryny ýogyny çağalaryna sarp edýän, ýekewi ýalňyz bir ejemen, eje. Ağlasa inem ağlar, qalanı yalan ağlar diydikleri bizi bolsa gerek. Qadirli dinleyiciler okuyucinin uğradının hataya qiz kıldılan görünüsünde çap edildi. Yeni bir edek belləp etsər. Hatlarda aydilyanır Azatlık Radiosunun resmi pozisiyasını söklölöndürməyər.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 4 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 4 13B satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Aratyk Radiosy. Habarlar gündeligini halkara temasından devam ettiriýäris. Efirde siz bilen men Araz Perwiz. Merkezi Washington'da yerleşen hukuk koruyucu Topol Freedom House, Birleşen Ştatlarda demokratiya gürküzülen karşılık tutuş dünyada siyasi hukuklara ve rayet erkinliklerine hav pavandırıyar deyip duyduruş veriyar. Koromanın 2019 dünyada erkinlik artı azabatına global demokratiya boyunca dürlü yurtlar varada durulup geçilip, 2018-ci yılda bulan vakalara onoysuz baha veriler. Siyasi hukukların ve rayet erkinliklerinin 68 yurtta aşaklap, düne 50 yurtta öne gidişliklerin bulunduğu ayrılıyor. 5-nji fevralda jemgyýetçiligi ýetirilen hasabatda global erkinligin 13 ýyl bäri ýerginderli aşaklamagy diýilýäne gürükdirilen tanqit Orsiýeti, Eýrany, Azerbaýjany, Çernogoriýany, Serbiýany, Wengriýany, şeýlehem Orta Aziýanyň öňkü 3 Sowet Respublikasyny öz üçin alýar. Hasabatyň jyltynyň ýüzünde yerleştirilen karikaturada bolsa, erkinlik sözünü ýakyp duran oduň başyna elleri şam çyraglı, Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan dur. Hasabatda Birleşen Ştatlarda demokratiýanyň global ölçekler boýunça berkligine galýandygy, ýöne geçen 8 ýyllykda onuň aşa ysgynsyzlaşandygy bellenip, Trumpyň kanunçylyga, faktlara esaslanýan jurnalizme, şeýlehem demokratiýanyň beýleki prinsiplerine we kadalaryna edýän häzirki öjümleriniň demokratiýanyň aşaklamagyna getirmegi mümkin diýilýär. 2018-nji ýylda Birleşen Ştatlarda ýurdy kanun boýunça dolandyrmakda aşaklama bolandygy, bu ýagdaýyň Amerikan demokratiýasyny Gresiýa, Horwatiýa we Mongoliýanyň derejesine getirip, onuň Germaniýa we Britaniýada hyýaly demokratiýalardan juda aşaklandygy aýdylýar. Erkindel yurtların toporuna koşulan Orta Aziya'nın üç yurdi Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan'ın siyasi hukuklar ve rayet azatlıkları boyunca dünyada en yaramaz yurtların hatarına duruyandık aydılar. Neticede bu Orta Aziya devletleri Siriya, Güneyde Sudan, Eritrea, Demirgazı Koreya, Sudan, Merkezi Afrika Respublikası ve Libya yali yurtların toporuna koşulupdır. Freedom House muha garamazdan odol in yaramazın yaramazı sahne unna duruyan Özbekistani azkem tarifleman duranok. Hasabat Prezident Şokat Mirziyayev'in yol başçılığına yeni bir ehtiyaçlıklı kavulanma yönünü onat karşılap, onun hükümetinin siyasi tusukları boşaltmağı ve hükümete değiştirdel kurumlara girdilen çayaklendirmeleri yengilleştirmeyi devam ettirendiğini belliyer. Freedom House Hatay'ı hem 1 milyonun adık etnik Uygurları, Kazakları ve Huyları zor bilen kaytadan terbiyeleş merkezleri diyen lagerlerde saklayandığı için tanqit astına alýar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk Radiosynyň gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, beýle tolkunlarda 6060 kHz ýygnaklarynda we 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnaklarynda we 25 metrlerde dinleň. Biz her gün gysga tolkunlarda 6060 kHz ýygnaklarynda we 49 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnaklarynda we 25 metrlerde dinläp bilerdiňiz.
Gepler Azatlyk Radiosy. Efirde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oğlu Muradi kabuldan. Şu gün Moskwada Awganara maslahat geçirilýär. Maslahata talibanlaryň wekilleri hem gatnaşýarlar. Awganistanda parahatçylyk boýunça Moskwada geçirilecek Awganara maslahatynyň Orsiýetde ýaşaýan Awganistanlylar tarapynyň gurnalýanlygy aýdylýar. Awganistanda asudalyk boýunça geçirilecek Awganara ýygnanyna gatnaşmak üçin Awganistanyň içinden we bu ýurdun daşyndan Awgan wekilleri Moskwa barypdyrlar. Maslahatyň işine şu gün Moskwa wagty bilen saat 2-de başlanjakdygyny Orsiýetde ýaşaýan Awganistanlylaryň jemgyýetiniň wekili Gulam Muhammed Jelal Azatlyk radiosyna aýtdy. Moskwada geçirilýän Awganara ýygnagyna Awganistanyň hökümet resmileri gatnaşmaýarlar. Parahatçylyk boýunça ýokary geňeşiň agzalary hem Moskwa gitmedi. Awganistanyň Milli Mejlisiniň daşary gatnaşyklary boýunça komitetiniň başlygynyň ornbasary deputat Dawud Kelekaniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Moskwa sammiti ilalaşyk boýunça Awganara gepleşikleriniň başlanmak üçin bir gowy ädimdir. Ýöne ýurtda asudalygy ornaşdyrmak üçin hökümet bilen siýasatçylar hem pikir bolmalydyrlar. Şeýle maslahatlar bu hylly bolsa netije berer. Moskwa ýygnanyna siýasatçylar, medeni jemgyýetleriň wekilleri çağırıldı. Hiç bolmanda Awgan meselesine dahilli şahsiýetler bir ýere toplanýarlar. Özara duşup Awganistanda parahatçylyk boýunça gepleşik geçirýärler diýip deputat Kelekani bildirdi.
نشست مسکو جامعه مدنی و سیاسیون افغانستان دعوت شده است یک گام میشه که
مسکو سامیتنا افغانستان اونکو پرزیدنت حامد کردنگول باشلغنده 40 گلی سیاستچی قطنشار طالبانلردنم 10 وکیل شیر محمد عباس استانک زنگول باشلغنده مسکو بارپدرلر افغانستان ملی مجلسنین یوقور پالاتاسنین سکرتاری سناتر پوزیا ساداتن айтышына قارانده مسکو مصلحتی افغانستانن هیچ بیر دردینین درمانی بولماز Sebäbi bu bir şahsy maslahata meňzeýär. Hökümet resmileri oňa gatnaşmaýarlar. Hatta Awganistanda parahatçylyk boýunça ýokary geňeşiň wekilleri hem bu maslahatda ýokdur. Awganistanda häzir bir resmi hökümet bar, we siýasy nizam bar. Ol gatnaşmasa bu maslahatyň resmi häsiýeti ýokdur. Şo sebäpden Moskwa duşuşyk bir ýönekeý duşuşykdyr diýip senator Pöwdiýa Sadat aýdýar.
سولی ده پاره نظام داخل بوسی نو ده به شخصی شکل بانده خبری کول سولی ده پاره به دوی اساسی کارمونی شکوله
اما افغانستان ده پراخچلک بوینچه یکرگنگشن سوچسی سید اخسان تاخری افغانستان ده آسودلک بوینچه گچرلین هر بر مصلحاتن بی پیدا بولمجاقتغنی نغتا دی بویله مصلحاتلارن افغانستانن حکومت بلن قرشداشلارنن آرسن ده الالاشو چین گیپلشکلرن باشلن مانا یول اشچاقتغنی تاخری اونو سردی
که بین افغان ها می باشه زمینه ساز مذاکرات دولت.
Мәлім болшы әлі, Мәскуа иғынаны сияси партияларың өкейлер әм қаттын шиярлар. Оларың арасында Ауғанстанды яшан этнік милетлерің өкейлер әм бар. Йөні Ауғанстанды яшан түркмелерің өкейлері Мәскуа маслахатына чағырылмандыр.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryasyz, saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.